este sábado 25 de xaneiro, a eso das 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Lalín, teremos unha charla, falarase da endometriose, da epidemia oculta, será a encargada de realizar esta charla a licenciada en farmacia e membro da Asociación Querendo, Cristina Fernández Feijó. Cristina, moi bo día.
Bo día.
Que tal, como estás?
Moi ben.
Moi ben. Bueno, pois coméntanos un pouquiño. Bueno, imos a falar da vosa asociación de mulleres con endometriose, dende cando estades traballando, por onde traballades, por toda Galicia.
Sí, é unha asociación, traballamos en toda Galicia. Sí.
Uh-huh. Me imagino que pois eso, impartindo charlas como a que traedes a Lalín este sábado, non?
Pois sí, o que facemos é informar a toda a xente que podemos sobre o que é a doenza e o que podemos facer nós.
Uh-huh. Bueno, pois coméntanos que é a endometriose.
A endometriose é unha doenza que se produce cando a parte interior do endometrio, que é no útero, a cara interior do útero, que é a que se desprende en cada regra, en vez de estar aí no útero, migra uh-huh. os ovarios ou a vexiga, as zonas de arredores, ou incluso máis aló. Nos, na asociación temos mulleres que teñen endometriose no pulmón, no ombrigo, no intestino. E claro, realmente non se sabe por que se produce.
Uh-huh.
O que sí que sabemos é que produce moita dor,
claro.
Moitísima dor.
O sea, pode presentarse pois en diferentes patoloxías, non?
Sí, a ver, o máis significativo é unha dor moi grande cando te xa regra.
Uh-huh.
Entonces, no, na asociación, o que queremos é que as mulleres saiban que a dor de regra que non é normal. Unha pequena molestia sí é normal, pero unha dor incapacitante que non se deixa facer unha vida normal, pois non é normal. Evidentemente, todos sabemos que a dor é indicativo de algo.
Uh-huh.
Entón, hai que miralo.
Cales serían as complicacións máis graves que poden derivarse desta enfermidade?
As complicacións dependen sobre todo de onde se implanten este tecido endometrial. Pois se a nivel de ovarios ou por aí cerquiña, pois as regras son máis dolorosas, pode haber problemas á hora de quedarse embarazada, porque claro, o ovario de repente ten un quiste ao lado que evita que funcione de forma
claro.
normal. Logo, claro, se os quistes están no intestino, pois a veces diarreas, moitas veces son confundidos con síndrome de colon irritable.
Uh-huh.
Bueno, pois se o quiste, un implante endometriósico está no pulmón, pois neumotoras, toses extrañas, bueno, pois eso, por exemplo, a Sofía que temos que ten a endometriose no ombrigo, pois cada vez que lleven a regra, pois saille sangue por ombrigo.
A que idade máis común a súa detección?
Pois é unha doenza que tarda como de media 8 anos en detectarse.
Uh-huh.
Porque cando nos doe a regra, imos ao médico e dinos que é normal. Entón, mándanos con antiinflamatorios para casa e se nos sigue doendo, dannos a píldora. Con eso amortiguase bastante a dor, pero non é un tratamento específico. Entón, moitas veces o que fai é retrasar o diagnóstico. Entón, a media, eso, son 8 anos para o diagnóstico da enfermidade.
Uh-huh. E que cales serían as probas diagnósticas as que se ten que someter a paciente?
Pois, cunha ecografía sabendo o que se busca, moitas veces xa se ven os quistes sen problema. Escoitando a muller os síntomas que ten cada vez que lleven a regla, porque o gran problema é que non nos escoitan, porque eso está asumidísimo que a dor da regra é normal, pero xa mesmo nas nosas casas.
Sí.
Xa a nosa nai lle doía, a nosa aboa lle doía, entón está asumidísimo que é normal. Entón, o máis importante é que nos escoiten e que nos fagan probas.
Uh-huh.
A ecografía está moi ben, esa nunha resonancia sí que se ve todo. Pero bueno, hai que loitar pola resonancia.
Algún factor en particular pode predispoñer a padecer esta enfermidade?
Pois a xenética, sobre todo.
Sí. Claro.
Como non se sabe moi ben como se produce a doenza, é máis difícil todo o resto, o tratamento, os antecedentes e coñecer todo o resto. Unha vida saludable sempre é boa. Parece ser que, claro, agora as mulleres temos menos fillos, co cal tamén é máis probable pois que temos máis regras durante a nosa vida fértil. Antes, cando tiñas moitos fillos, durante 9 meses de cada fillo non tiñas esa regra. Entonces era máis complicado que se produciese endometriose e tamén se miraba menos, claro. Uh-huh. Tamén pensamos que a alimentación, pois...
Tamén influe. Uh-huh.
Claro, porque é unha doenza estroxenodependente. Uh-huh. Bueno, últimamente, pois, todos sabemos que o que comemos, pois, non é como antes, claro. Non?
Actualmente en Galicia hai moita incidencia desta enfermidade?
Pois, mira, en Galicia, en todo o mundo, sí. Coídase que afecta o 10-12% das mulleres en idade fértil. Entón, en Galicia seremos sobre 60.000 galegas, uh-huh. como mínimo. En España, 2 millóns de mulleres. Casi ninguén sabe o que é.
Eso que te iba a decir, 60.000 en Galicia, pouco se fala desto, non?
Moi pouco, uh-huh. moi pouco, porque como non hai un tratamento, pois non hai problema. Vaise dando o que se pode, bueno, cando se diagnostica que eso a media son 8 anos, pois para moitas igual xa é tarde se queren ter fillos ou hai que someterse a uns tratamentos pois moito máis agresivos, e así estamos. Realmente é increíble que no 2013, o sea, 2020, estemos así.
Claro, porque o pronóstico que presenta actualmente a enfermidade, cal sería?
Pois de momento, dependendo, hai 4 grados, bueno, ahora está se modificando, pero bueno, 4 grados de... non me sale... de enfermidade,
sí.
máis leve ou máis grave. Entonces, dependendo no estadio no que estés, pois, claro, o tratamento é diferente. Son darse, sobre todo, pois, os antiinflamatorios para tratar a dor, e sí. logo tratamentos hormonais para intentar regular que as regras sean as mínimas posibles, porque en cada regla, claro, eso vai aumentando. E xa no grado 4, cando non hai posibilidade de tal, pois a cirurxía hai que quitar o que este mal. Bueno, sí. xa despois, se pasamos de aí, pois hai moitos cirurxáns que xa nin se atreven a operar.
E unha das preguntas que seguro que vos me podedes respostar, porque falades continuamente con xente que sufre esta enfermidade, como afecta a calidad de vida das pacientes?
Pois afecta físicamente, pois eso, é unha dor que te incapacita a facer unha vida normal, e logo tes que chamar o traballo e dicir, mira, non podo ir porque me doi a regra. Entón, eso é, pois, incluso para os compañeiros, pois é un pouco surrealista. Por eso queremos un diagnóstico,
claro.
que é diferente dicir, non vou porque me doi a regra ou non vou porque teño endometriose e non me podo levantar da cama. E logo, psicolóxicamente, date conta que somos mulleres en idade fértil, somos mulleres xóvenes con ganas de facer cousas, de traballar, e que a nosa dor non lo impide. Entón, é moi frustrante, é unha sensación de impotencia, porque, además, imos ao médico e dinos que é normal. Entón, moitas mulleres están pues, nun bucle que dices, madre mía, pero entonces que fago da miña vida, é moi desesperante.
Claro. É posible previr a endometriose?
Pois, como xa se dicen, como non se investiga o suficiente para saber as causas,
no, claro.
pois é un pouco complicado. Claro, o que sí se pode é facer un diagnóstico temprano para saber o que tes e irlo tratando e vixiando e... facendo un seguimento para que non vaya a máis. Eso sí é importante, pero outro hai que investigar moito que o que pedimos dende a asociación.
Bueno, pois, o mellor, aquí falamos, intentamos falar un pouquiño nestes 10 minutos de esta enfermidade, pero seguro que vostedes que nos están a escoitar teñen moitas máis preguntas das que podemos facer aquí. Estará Cristina Fernández Feijóo, a presidenta da Asociación Querendo, este sábado, 25 de xaneiro, ás 5 da tarde, na Biblioteca Municipal de Lalín, para solucionarlle todas as dúas. E se falabas que en Galicia hai 60.000, en Lalín pode haber 2.000 personas, 2.000 mulleres, que seguro que están interesadas en recabar máis información. Faille ti unha invitación desde os micrófonos para que vayan a esta actividade, Cristina.
Pois nada, espero vos a todas e a todos os que queirades ir, porque os acompañantes, familiares, tamén son moi importantes na nosa doenza. Uh-huh. Encantaríame que viñerades todos para estar informados do que é, e así poder facer mellor o que pensedes que debedes facer, loitar para que se nos escoite as mulleres cando nos doe.
Perfecto. Cristina Fernández, moitísimas grazas por acompañarnos nesta mañá. Vémonos o sábado.
Graciñas a vos.
Un saúdo. Ata logo.
Ata logo.